Dende o Partido Popular vémonos na obriga de exixir ao Goberno Municipal que hoxe mesmo abra o paso á Rúa Soto Freire, no entorno da estación de autobuses. Os veciños levan máis dun ano aguantando a situación e o caos desta obra. Agora parece que a obra xa está totalmente terminada, aparentemente. Hoxe cumpre o prazo na que debería estar rematada xa pola empresa esa intervención. Aparentemente está ben, como decimos, por tanto, non entendemos que o Goberno Municipal non permita xa dende hoxe o paso aos veciños e a todos os lucenses por esta vía. E ademais pedimos que se regule de forma adecuada pois, o acceso aos garaxes que hai no entorno, a consigna da estación.